Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях радіо «Свобода» 1 вересня. В ефірі вечірня «Свобода», перед мікрофоном Марина Пирожук. День знань, якими є стандарти української освіти, чи стала вона більш якісною та конкурентною? Така тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку ми обговоримо із директором Українського гуманітарного ліцею Галиною Сазоненко, начальником управління освіти Київської області Віктором Бутником, культурологом Миколою Рябчуком та начальником управління освіти Кіровограда Віктором Громовим, який з нами на зв'язку телефоном. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя празька колега Людмила Ванна. Людмило, вітаємо вас.
Вітаю вас, Марино. Вітаю шановних слухачів і гостей Київської студії. Спочатку коротко про основне. 1 вересня – День знань, першого дзвоника та скорботи. У Беслані – триденна жалоба за жертвами минулорічного теракту. Серед потерпілих від буревію Катріна на південному узбережжі Сполучених Штатів є троє громадян України. 1 вересня працівники міліцейського підрозділу «Беркут» взяли під охорону територію Нікопольського феросплавного заводу. Особи, які оформили подвійне громадянство екс-керівникові Державного управління справами Ігорю Бакаю, повинні бути покарані, вважає держсекретар Тар Зінченко. Президент Росії Владимир Путін розпорядився відкликати підпис Росії під договорами про кордон з Естонією. Іраку триває триденна жалоба за загиблими у вчорашній трагедії. А зараз детальніше. Родичі загиблих під час теракту в Беслані просять надати їм політичний притулок у будь-якій країні, де дотримуються прав людини. За словами членів комітету матері Беслану, вони втратили надію на те, що дочекаються справедливого розслідування обставин трагедії. У Північній Осетії у зв'язку з річницею теракту оголошена триденна жалоба. Ранок Беслан зустрічав зі символічним дзвоном. Біля школи номер 1, яку бойовики захопили рік тому, усі ці дні люди покладатимуть квіти та запалюватимуть поминальні свічки. За офіційними даними, у Беслані загинули 330 людей, більше половини – діти. Президент Росії Владимир Путін, виступаючи у Краснодарі, сказав:
«Давайте і ми з вами не будемо сьогодні говорити, може бути, правильних, але...
Давайте і ми з вами не будемо сьогодні говорити, можливо, правильних, але зайвих у цій ситуації слів, а просто помовчимо кілька секунд. Давайте згадаємо про дітей, про тих, хто загинув, хто потерпів від рук терористів.
Хто погиб, хто пострадав від рук терористів».
Так закликав президент Російської Федерації Владимир Путін. Чимало мешканців північно-осетинського міста звинувачують російських урядовців у приховуванні інформації, що насправді сталося всередині школи. Сьогодні в усіх українських школах свято першого дзвоника. 1 вересня традиційно починається навчання і у вищих та середніх спеціалізованих навчальних закладах. Серед нововведень, що запроваджує Міністерство освіти України, це п'ятиденна форма навчання для усіх школярів, уроки релігійної етики та підвищення зарплати вчителям. Глави християнських церков в Україні днями вкотре звернулися до Міністерства освіти України у справі визнання в державі богослов'я як наукової дисципліни. Україна єдина з колишніх держав СРСР, де теологія не є ліцензована. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар сьогодні на брифінгу у Львові заявив, що йому не зрозуміла така позиція Міністерства освіти.
Од наших зі сторони міністерства маємо дуже поважні труднощі. Багато говорення, нібито багато охоти балакати, але практично радше є таке наставлення неприхильне до цих справ.
Заявив сьогодні у Львові глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Серед потерпілих від буревію Катріна на південному узбережжі Сполучених Штатів є троє громадян України. Про це повідомила година тому Радіо Свобода прес-секретар посольства України у Вашингтоні Ірина Безверха.
На даному момент ви виявили трьох українців в цьому регіоні. Це Назар Дробот, Олексій Луговий, Олег Крутий. Вони знаходилися в готелі «Шаратон» в місті Нью-Орлеан, штат Луїзіана. Зараз всі троє студентів евакуйовані і знаходяться в повній безпеці в місті Даллас, штат Техас. І наразі посольство разом з потерпілими проробляє питання щодо їх повернення в Україну.
Повідомила годину тому Радіо Свобода прес-секретар посольства України у Вашингтоні. 1 вересня працівники міліцейського підрозділу «Беркут» взяли під охорону територію Нікопольського феросплавного заводу. Від вівторка навколо НЗФ проходить мітинг, організований колишніми власниками підприємства. 30 серпня у місті Орджонікідзе відбулися загальні збори акціонерів НЗФ. На них обрали новий менеджмент заводу. Нове керівництво близьке до групи «Приват». Експерти неофіційно зазначають, що останнім часом саме ця фінансова група користується підтримкою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Водночас старий власник заводу, народний депутат та екс-зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук вважає збори 30 серпня і ухвалені на ньому рішення нелегітимними, а дії міліції незаконними. Тим часом абсолютно правильними і законними визнає дії міліції у Нікополі міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Міліція заявила, що вона не є знаряддям в руках одної чи іншої сторони, але буде забезпечувати порядок на території міста, бо колючу проволоку розкатувати перед прохідними недопустимо. Вона буде забезпечувати охорону державного об'єкта згідно підписаного з новим директором контракту.
Повідомив Юрій Луценко. Однак, чи зайде новопризначений директор Нікопольського феросплавного заводу у новий кабінет, залежить виключно від судовиконавців, додав міністр. Особи, які оформили подвійне громадянство екс-керівникові Державного управління справами Ігорю Бакаю, повинні бути покарані. Заявив сьогодні у Києві державний секретар України Олександр Зінченко. За його словами, ті, хто надавав Ігорю Бакаю, який все ще є громадянином України, російське громадянство, порушили закон. Олександр Зінченко.
Тут йдеться не тільки про мораль і політичну відповідальність, це є юридична відповідальність особи, яка оформила і ці документи, і та, яка зверталася до відповідної держави з відповідним проханням. Тобто, пане Бакай, в секретаріаті президента є служба, яка займається наданням громадянства і позбавленням громадянства громадян України. Я переконаний, що через цю службу і через відповідні документи, документи Ігоря Бакая не проходять.
Говорив Олександр Зінченко. Міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко, чи не єдиний український політик, який бачився у Москві з Ігорем Бакаєм, стверджує, що без проблем зміг зустрітися з ним. І тому його дивує той факт, що інші представники української влади, які займаються пошуками колишнього голови ДУСУ, не можуть його знайти і привезти до України.
Громадянство Бакаю надавалося безумовно, коли ті, хто надавали, знали, хто він, що він робив. І тому вже це справа політична. Знаєте, в мене була одна з любимих приказок, якщо зірки світять, комусь це потрібно.
Так повідомив пан Червоненко. Ігор Бакай очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року до грудня 2004. Українська генеральна прокуратура оголосила його в міжнародний розшук. Бакаю інкримінують зловживання службовим становищем та розкрадання коштів. За арештовані гроші колишнього українського прем'єра Павла Лазаренка на суму у 240 мільйонів доларів повернуть Україні. Про це домовився генеральний прокурор України Святослав Піскун у Копенгагені зі своїм ліхтенштайнським колегою Робертом Вальнером. Генпрокуратура України в 2001 році встановила, що 200 мільйонів доларів Лазаренка перебувають на островах Антигуа, 92 мільйони на Багамських островах і 120 мільйонів доларів на Нормандських. Восени 2000 року Швейцарія повернула в Україну близько 6 мільйонів доларів, конфіскованих у екс-прем'єра. Духовний лідер іракських шиїтів Аятолла Алі Ас-Сістані закликав до національної єдності після трагедії, яка сталася вчора і коштувала за останніми даними життю 965 особам, 334 поранені. Вчора у Багдаді у тисняві на мосту через річку Тигр почалася паніка серед прочан-шиїтів, які прямували до мечеті. Після того, як у багатотисячному натовпі розповсюдили інформацію про смертника, готового підірвати себе. Президент Іраку Джалаль Талабані поклав провину за трагедію на релігійних екстремістів. В Іраку триває триденна жалоба. Президент Росії Володимир Путін розпорядився відкликати підпис Росії під договорами про кордон з Естонією. Рішення вийти з з договорів було схвалене Росією після того, як парламент Естонії ратифікував документи з поправкою, яку Москва вважає неприйнятною. Договори про сухопутний та морський кордони були підписані у Москві 18 травня цього року. У червні парламент Естонії ратифікував їх, але з посланням на правові акти, в яких мовиться, що у 1940 році Естонія стала жертвою агресії Радянського Союзу і була незаконно долучена до його складу. І ще одне повідомлення. Урок демократії та культури провели сьогодні біля посольства Білорусі. Кілька громадських організацій України, вони вимагали звільнення громадян Грузії, журналіста Георгія Канделаки та режисера Луку Цуладзе, яких без пояснень затримали у Мінську 24 серпня. В акції взяв участь грузинський дитячий ансамбль «Імеді», який перебуває в Києві з гастролями. Коротке повідомлення Віктора Міняйла.
Після співів і танців біля посольства Білорусі учасники акції зачитали петицію з вимогою звільнити Георгія Канделаки та Луку Цуладзе. Говорить представник громадської ініціативи «Знаю» Віктор Загреба.
Ми вважаємо, що 8 днів, які грузини сидять в СІЗО, це вже досить. Режим Лукашенка вже показав, що вони здатні на такі вчинки. І сподіваємось, що наші друзі ніколи не порушували ніяких законів, що їх буде відпущено найближчим часом.
Свободу полім в'язням! Свободу полім в'язням! Свободу полім
в'язням! Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Це була Людмила Ванник з випуском новин.
Дякую, Людмила. Нагадаю, що найсвіжіші, найцікавіші новинки для нас підготувала моя празька колега Людмила Ванник. А ми починаємо вечірню свободу. Тож день знань, якими є стандарт української освіти, чи стала вона більш якісною та конкурентною. Про це ми говоритимемо сьогодні із директором Українського гуманітарного ліцею Галиною Сазоненко, начальником управління освіти Київської області Віктором Бутником, культурологом Миколою Рябчуком та ще одним начальником, начальником управління освіти Кіровограда Віктором Громовим, який з нами на зв'язку телефоном. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у нашій програмі. Я вас також вітаю зі святом і сподіваюся, що в цей день ви в доброму гуморі, чи не так?
Майже.
Трошки в тому є, але так.
Сьогодні, власне, почався перший навчальний рік за нової влади, яка декларувала готовність до серйозних змін і в галузі освіти. Чи відчули ви це сьогодні на собі? Почнемо з пані Галини Сазоненко, яка вперше в студії Радіо Свобода.
Я не можу сказати однозначно, що такі зміни відчутні, тому що це конкретний навчальний заклад, і його життя визначається його командою, яка працює не один рік, має свою стратегію, має свою концепцію розвитку, але те, що, ну, принаймні, сьогодні сказано, про те, що буде створено центр розвитку освіти, це інститут навіть в столиці, це приємно, це по-новому, що вперше наш уряд виділив кошти на розвиток освіти, і ми не будемо говорити постійно про режим функціонування лише шкіл. Я розраховую на це, що це будуть позитивні зрушення. Те, що міністр вміє чути і слухати, це теж добре. Ми обговорювали на нашій педагогічній конференції в столиці за участю найбільшої кількості за останні роки державних діячів рівня районів і столиці проблеми, які існують як в столичній освіті, їх, мабуть, менше, як в Україні, тому що все-таки столична освіта, про неї в більшій мірі дбає наша державна адміністрація, але проблема серйозна з точки зору кадрів. І хоча говорять, що на сьогоднішній день вакансій немає...
Тобто це найбільша проблема?
Так, для мене це найбільша проблема, і я знаю, що таке вчитель сьогодні, що таке вчитель вчора, і яким би я хотіла бачити вчителя завтра.
Тобто навіть на низькі заробітки вчителі не нарікають?
Нарікають. Я ж про це й говорю. Проблема вчителя. В чому? Чому не йде високопрофесійний вчитель до школи сьогодні? Це те підвищення, яке з 1 вересня, його не можна називати підвищенням заробітної платні, тому що воно навіть не покриває рівня інфляції, яка сьогодні, і ми всі виходимо в магазини, на базари і знаємо, які там ціни сьогодні. Тому це така важлива проблема з точки зору соціального захисту вчителя. І я ще раз говорю, на мою думку, це декларації «Щасливий учитель, щасливий учень». Це, звісно, взаємозв'язок. Я і хотіла, щоб так і було, але до цього щастя, яке кожен сам собі вимальовує, на мою думку, ще достатньо далеко в педагогічному просторі.
Дякую, пані Сазоненко. Пане Бутник, а чи достатньо зробила нинішня влада, аби ті проблеми, про які щойно говорила, я гадаю, вона не всі перелічила проблеми, аби ці всі проблеми були врегульовані?
Ну, я думаю, тут ми говоримо про конкретний заклад, а я буду говорити про...
Будемо говорити загалом про ситуацію в країні.
Добре. Я думаю, що за такий короткий термін таку величезну систему освітянську, скажімо, важко реформувати. Я думаю, що для більшості освітян сьогодні, які прийшли 1 вересня, ну, багато змін, скажімо, непомітно. Але з іншого боку, я хотів би сказати про те, що переважна більшість відчуває сьогодні такого плану зміни, які не стосуються безпосередньо освітньої діяльності. Мені здається, що в школі стало менше політики. І мені здається, що сьогодні...
Це полегшило життя освітянам?
Ну, безперечно, якщо ми мали факти, скажімо, там, переслідування за політичні переконання або за партійну приналежність того чи іншого вчителя, я думаю, що сьогодні ці факти поодинокі. Хоча є, відверто кажучи, сьогодні є загострення відносин між деякими керівниками представницьких органів влади.
Але часто такі політичні сили підживлювали ті чи інші школи матеріально?
Ну, це більше під час передвиборчої кампанії безпосередньо. Потім значить, це припинялося. Це вже відома, скажімо, схема. Ми вже вибори пережили, скажімо, не один раз. Ми дуже добре знаємо, коли нас освітян приходять з подарунками. Тоді, коли, скажімо, ну, готуються вибори. Я б сказав, що сьогодні стало менше політики. Це раз. По-друге, я не згадаю за... Там 22 роки роботи в освіті, щоб така кількість лідерів держави, скажімо, ну, висловилося з питання освіти. Це стосується президента, відповідні наради, згадайте, скажімо, і в Полтаві, і інші заяви президента. Це остання колегія підсумкового Міністерства освіти, яку проводила безпосередньо прем'єр-міністр, де, скажімо, ну, всі ті проблеми, які ну, непокоїть освітян, скажімо, на місцях, ну, приємно чути. Наприклад, ніколи не говорили про таку галузь, як позашкільна освіта. Вона вважалася взагалі якоюсь зайвою або там, ну, обтяжливою.
Тобто ви хочете сказати, що зараз нинішня влада стала більш уважною до освітян, до її проблем?
Ну, це безперечний факт.
Зрозуміло. Так. Дякую вам, пане Бутник. Пане Громовий.
Так.
Алло, ви нас чуєте
так,
добре?
Так, я вас чую дуже добре.
Як там у вас ситуація в регіоні виглядає?
Ну, ситуація...
Така ж оптимістична, як тут в центрі?
Ситуація налаштовує дійсно на оптимістичний лад, хоча проблеми, ви ж розумієте, нікуди не зникли. Але ми з паном Віктором знаходимося сьогодні, скажімо, якщо півроку тому ми працювали в проєкті нашої України і були опозиціонерами, яких в тому числі звільняли з роботи, то ми зараз є тою владою, яка має реалізовувати передвиборчі обіцянки. І я вам скажу, що ми дійсно щиро хочемо багато чого змінити. То я можу сказати те,
ви,
що...
Ви, як начальник управління освіти на Кіровоградщині, можете похвалитися якимись такими знаковими здобутками за цей період?
Я можу сказати, що сьогодні те, чим я займався оці лічені місяці на цій посаді, я займався наведенням елементарного порядку в фінансово-господарчій сфері в освіті. А це треба було робити, позакривати всякі там фонди національної школи, гроші, через які перекачували з обласного бюджету, як я кажу, на квіти. Треба було навести елементарний порядок з кадром. кадрами ліквідувати мертві душі, підсніжники і таке інше. Тобто оця стадія, я не буду перераховувати, бо тут дуже багато. Вперше те, що я зробив, наші школи-інтернати із закритої зони перетворилися в зону особливої уваги влади. І ми реалізовуємо програму соціального партнерства, і зараз кожен інтернат має громадсько-опікунські ради, він абсолютно відкритий для громад, для бізнесу, для людей. І це знакова подія.
Дякую, пане Громадо.
І багато іншого, так.
Дякую. Ну що, тепер найважливіше запитання адресуємо культурологу. Поговоримо про саму освіту в Україні. Якою вона є нині, пане Рябчук? Чи змінився її рівень? Чи стала вона за 14 років незалежності України більш якісною?
Знаєте, ну, проблема освіти насамперед впирається, звичайно, в фінансування. Фінансування в нас дуже убоге, на превеликий жаль, і боюся, що воно таким і залишатиметься. Я пригадую, як років 10 тому я потрапив до Сполучених Штатів на викладацьку роботу, і я був вражений тим, що мій професор, мій керівник департаменту, каже: ти знаєш, я тут заробляю 30 тисяч на рік, але якби я пішов в школу, я би заробляв більше. Каже, ну просто в школі важче. І в тому глибока істина, в школі важче, в школі дуже важко працювати, і я вважаю, що це просто ганьба. Мені соромно, що ми платимо такі мізерні гроші вчителям. Це перша проблема. Але є ще друга проблема.
В Україні, здається, ситуація абсолютно зворотня, тобто вчителі мало того, що шкіл заробляють менше, і навантаження в них більше, ніж, скажімо, від заробітку і навантаження викладачів вузів. Чи не так, пані Сергій?
Звісна річ. У нас не є 720 годин, як в вузі. У нас щотижневе навантаження. Крім того, я скажу, вчитель виконує не лише свою власне професійну діяльність, яка виписана в його інструкції посадовій. Він виконує понад 100 інших різних обов'язків, які не притримують тамані навіть діяльності вчителя. І якщо вчитель жертовний, то він їх добре виконує. І таким чином 18 годин, які оплачуються, вони виливаються тижневих. Я маю на увазі 180 годин тижневих.
Але повернемося до проблеми освіти.
Ну,
пане Рябчук,
знаєте, це все-таки дуже слушне зауваження. Вчитель – це як добрий актор, він викладає. Якщо він справді добрий вчитель, і це колосальна енергія споживається при цьому. Тобто актор не може грати цілий день виставу, він може грати 2-3 години. І так само вчитель, він не може більше працювати. Але те саме в нас і в вузах діється. Тобто я би не протиставляв ці дві сфери. Тому що і вузи страшенно занедбані, і теж, я думаю, і корупція процвітає там великою мірою, тому що ці люди недооцінені, недоплачені, так би мовити. Але, ви розумієте, є ще одна проблема, я думаю, дуже важка, яку ми успадкували від Совєтщини, і ця Совєтщина в голові глибоко засіла, і важко її позбуватися. Я маю на увазі, ну, певний якийсь моральний рівень, моральний статус. Я дуже важко, дуже неохоче вірю в можливість реформування багатьох сфер нашого життя, ну хоча б тому, що маса людей далі працює, людей, які, на мій погляд, не мають права морального там працювати. Ну, скажімо, ми маємо міністра, якого викрили на брехні в зв'язку з його освітою. Ми маємо заступника міністра, того ж таки міністра юстиції, якого перед тим викрили на плагіаті дисертації. Він просто списав поганий переклад дисертації франкомовної. Зрештою, у нас є спікер парламенту, якого теж викрили на плагіаті 3 роки тому, коли він надрукував статтю в газеті «Факти», списану з Томаса Карозерса. Тобто є маса таких прикладів. Ми всі знаємо, що система...
А як цю проблему ліквідувати? Ви пропонуєте провести якийсь аудит на предмет виявлення моральної...
Ви знаєте, американський студент, який поступає, не тільки американський, взагалі західний студент, поступаючи в вуз, він укладає контракт з цим вузом, в якому він підписується, зокрема, під таким пунктом, що я визнаю, я погоджуюся з тим, що я буду покараний за найменший прояв плагіату. Якщо тільки мене піймають на якомусь там, на якійсь крадіжці інтелектуальної власності чужої, я автоматично вилітаю з університету. Він з тим погоджується апріорно, вступаючи до університету. У нас ніхто цього не підписує, ніхто цього не робить. Ми всі знаємо, що нас списують. Контрольні роботи в школах списують, студенти списують, курсові роботи стягують з інтернету і так далі, і так далі. Всі це знають і всі на це заплющують очі, тому що ціла система побудована на брехні і на крадіжках. Тобто, починаючи від якогось рядового школяра і студента, який не соромиться списувати, і кінчаючи міністрами, спікерами і так далі, які крадуть дисертації, захищають фіктивні дисертації і так далі. І все це... Все це просякло, перепрошую, вся наша система просякла такими відносинами. І тому, звичайно, дуже важко її зруйнувати, бо виникає система кругової поруки. Якщо можна мені вкрасти, то чому не можна іншому вкрасти? І навпаки. Я, читаючи, не знаю, як розірвати це порочне коло. Ну, я думаю, що, мабуть, через якусь громадську думку, через мобілізацію цієї громадської думки. Для того ми тут з вами збираємося і розмовляємо.
Пане Рябчук згадав, до речі, про тих осіб, якщо екстраполювати на освітян, очевидно, він мав на увазі тих, які змушували викладачів, які змушували свого часу студентів виходити на вулицю і виконувати невластиві їм функції. Я правильно зрозуміла вас, пане Рябчук? Ви про очищення саме від таких викладачів мовили? Чи справді яка доля цих людей?
Ну, ви знаєте, це окрема проблема. Я тут намагався не зачіпати політичних питань, хоч безумовно, це теж є серйозна проблема, ну, але мені здається, що тут повинно саме суспільство, самі студенти розбиратися зі своїми викладачами, бойкотувати таких викладачів і так далі. Мені здається, що
я переконаний в тому, що це, ну, це буде педагогічно, не дуже виправдано. Я уявляю собі, що буде, коли студенти будуть оцінювати таким чином роботу свого викладача. Я думаю, що в кожному випадку треба окремо підходити. Є, розумієте, ті, хто отримав від цього задоволення, примушуючи своїх вихованців, скажімо, виходити і виконувати там якісь функції. Є ті, які мусили це робити, тому що вони позбавили себе заробітної плати і не могли би, скажімо, утримувати свої родини. Є ті, які робили це за політичними переконаннями. Розумієте? Я можу назвати ще різні досить, там,
яка доля цих людей? Вони звільнені, покарані, чи вони далі продовжують функціонувати, працювати?
Я думаю, що більшість їх трансформувалася просто сьогодні, скажімо, продовжують працювати, скажімо. От, якщо буде там заклики ще використовувати якісь політичні амбіції, чись, я думаю, що буде багато бажаючих.
А як ви до цього ставитеся? Чи треба якісь санкції застосовувати до цієї категорії?
Ну, особисто моє власне життя, скажімо, воно складалося таким чином, що я якраз, скажімо, відчував на собі адміністративний тиск, розумієте, коли там декілька колег звільняли з роботи абсолютно ні за що.
Тобто ви негативно чи позитивно? Треба перегорнути цю сторінку і рухатися далі?
Так, я думаю, що треба перегорнути просто. Це взагалі, я вбачаю, це взагалі мова йде про політичну культуру суспільства в цілому. Розумієте, ми навчаємося і якраз і цим речам разом з цим суспільством. От ми пройшли один урок і зробили дуже багато висновків. І я думаю, що треба перегортати, іти далі, і це буде краще для дітей наших, для вихованців.
Я хочу сказати, що взагалі-то поняття якості освіти, воно в меншій мірі стосується навіть політики. Є визначальні речі в якості освіти. Якість освіти не може прийти сама собою. І як би ми не підписували угоди, ви знаєте, що в травні в Бергені, в Нідерландах була підписана на конференції міністрів європейських країн, і Україна ввійшла в Болонський процес. Нам тут треба серйозно, я не люблю слова реформувати, я не люблю слова модернізувати.
Тобто треба підтягуватися?
Треба, так, нам треба розуміти поняття відповідальності на кожному своєму робочому місці, в великому університеті, маленькій школі, в дитячому садочку. Тому що поняття якості освіти – це навіть в Україні не пропрацьовано в такій мірі, як воно пропрацьовано в Європі чи в Америці. І погляди на поняття якості освіти є самі різні. На мою думку, найважливіший крок сучасної влади в галузі освіти, я маю на увазі, це перехід до обов'язкового зовнішнього тестування. От тут буде розв'язано дуже багато проблем саме однією такою серйозною дією і міністерства, і уряду в тому числі.
Тому, ви згадали, що... пані Сезоненко, ви згадали про тестування. Взагалі освіта пережила багато експериментів за останні роки. Це і ситуація з 12-бальною системою, і тестами, які при які ви мовите, і 12 років навчання. А які з цих експериментів були вдалими і виправданими?
Я, виступаючи, навіть сказала, що нас переслідує цифра 12, тому що 12-бальна система була штучною, тому що 12-річна система освіти у нас на сьогоднішній день, на мою думку, вона не досліджена, яким чином обернеться вона в нас, чи у нас є можливості для 12 балів. Мені імпонує точка зору нашого президента, який говорив про в своїй